зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Доживотен затвор за Ратко Младиќ, пресуди Хашкиот трибунал за воени злосторства. Заедничките владини седници се добри за добрососедските односи и за решавање на заедничките проблеми, велат домашните аналитичари. Потребни се мерки кои ќе им помогнат на младите полесно да дојдат до работа, советуваат упатените со цел младите поуспешно да се интегрираат на пазарот на труд. Почнуваме со преглед на агенцијските вести. СЈО отвори нова предистражна постапка за земена провизија поврзана со електрична енергија, рече денеска специјалната обвинителка Катица Јанева. Во изјава за медиумите истакна дека во оваа фаза во својство на сведок денеска бил испрашуван и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Груевски по распитот во СЈО пак пред медиумите истакна дека тоа што го работат таму е незаконски и дека нивниот мандат е истечен. Хашкиот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија денеска го осуди поранешниот командант на војската на босанските Срби генерал Владко Младиќ на доживотен затвор. Тој е осуден за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи и геноцид за време на војната во Босна и Херцеговина. Судот го прогласи Младиќ за виновен за 10 од 11 точки од обвинението. Станува збор за првостепена пресуда на која жалба ќе може да поднесат и Хашкото обвинителство и одбраната на Младиќ. Рускиот Совет на Федерацијата го донесе законот кој ќе ја овозможи на владата да ги прогласи медиумите финансирани од странство за странски агенти и да воведе ограничувања за нив. Горниот дом на парламентот го донесе законот едногласно со 154 гласови за и само еден воздржан. Законот ќе биде испратен до председателот Владимир Путин, кој треба да го подпише за да стапи во сила. Руските пратеници тврдат дека ова е реципрочен одговор на притисокот на американските власти врз руските медиуми.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Хашкиот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија го осуди поранешниот воен лидер на босанските Срби Ратко Младиќ на доживотен затвор. Денешната пресуда на Младиќ е една од најважните на Хашкиот трибунал, изјави во интервју за Радио Слободна Европа главниот обвинител на трибуналот Серж Брамерц, кој предупредува дека се уште има голем број нерешени случаи. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Секој пат кога ќе се донесе одлука во ХАК, казнување или ослободување, една група е многу задоволна, а друга група е многу несреќна во зависност од исходот, вели Брамерц додавајки.
I think it very much shows that the underlying problems which were present in the communities in the former Yugoslavia.
Мислам дека тоа многу покажува од и основните проблеми што беа присутни во заедниците во поранешна Југославија пред војната, се уште многу се таму. А тоа е, се разбира, многу несреќна реалност. Знаете, секогаш сме соочени со ова прашање, дали мислиме дека придонесовме позитивно за помирување или спротивно. И мојот одговор што секогаш го кажуваме, па правдата сама не може никогаш да постигне помирување. Помирувањето мора да дојде во рамките на едно општество. Мора да биде иницирано од граѓанското општество, од преживеаните, од сторителите, од одговорните политичари. На прашањето на дописничката на Радио Слободна Европа Џеракина Тухина за тоа дали верува оти пресудите биле историски придонес за наоѓање на вистината, кои беа сторителите, кои беа жртви, а кои беа херои, Брамерц вели.
Of course, you know, you speak about heroes and we see the hero welcome a number of individuals are getting.
Секако знаете, зборувате за херои и гледаме дека херојот е прифатен од голем број поединци. И тие се сметаат за херои бидејќи разните групи велат. Па тие се бореа да го одбранат нашиот народ. Тие не се осудени за тоа што го штита собствениот народ. Тие беа осудени за тоа што ја прекршија Женевската конвенција. А ако има војна, постојат неколку правила кои треба да се почитуваат. Голем број поединци од сите страни се осудени во овој трибунал за тоа што ја прекршиле Женевската конвенција со земање затвореници, со уништување на домови и села, со присилно расселување на десети цилјади лица, дозволувајќи им на војниците да извршат масовни силувања против други групи. Тоа е причината зошто тие лица се обвинети. Брамерц притоа нагласува дека единствените херои се оние кои преживеале и кои покрај фактот дека нивните семејства се убиени, живејќи 25 години во тешки услови, се уште се храбри да дојдат и да сведочат против тие лица. Тој вели дека работата треба да продолжи и во наредните години, со оглед на тоа што само во Босна и Херцеговина има 5000 лица под истрага, многу мина во врска со Сребреница. Од нив, како што прецизира, 300 се за големи кривични дела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Одложувањето на седницата на Комисијата за европски прашања за законот за употреба на јазиците, домашните аналитичари го коментираат како оставање простор за важните реформски приоритети, но и за да не се прават дополнителни поделби. Според нив, една од причините за одложувањето се и кусите рокови за конкретни реформи, кои што ги даде еврокомесарот за проширување Јоханес Хан при неговата посета во Скопје. Прилог на Фросина Димеска.
Последниот потек на председателот на Собраниската комисија за европски прашања Артан Грубиса, кој го тргна од дневен ред на комисијата законот за употреба на јазиците, според политичките аналитичари да се остави простор за битните реформски приоритети, но и да не се прават дополнителни поделби. Една од причините за одложувањето според аналитичарот Джелјал Незири се кусите рокови за конкретни реформи кои ги даде еврокомесарот за проширување Јоханес Хан при посетата неделава. Овој закон, смета Незири, би се употребувал за добивање на политички поени од сите партии, па преку собраниската дебата би се потрошил целиот период до нова година, за кога и Хан спомена дека ги очекува реформите.
Да се исклучува и можноста дури како политичка партија да калкулира и со можното актуализирање на оваа прашање после овој 6-месечен период кој на Македонија треба да и се случат најголемите чекори во приближувањето кон Европска унија.
Одложувањето на седницата на Комисијата за европски прашања се случи ден откако еврокомесарот рече дека владата и другите фактори во земјава треба да се фокусираат на законите и условите кои се релевантни за добивање на препорака, а дека законот за употреба на јазиците не е дел од она што е договорено во овој контекст. И вчера пред заменувањето од Скопје еврокомесарот не го спомена директно законот, но рече дека очекува сите да бидат фокусирани на ургентните реформски приоритети, конкретно реформите во судството, во разузнавачките служби и администрацијата. Председателот на Комисијата за европски прашања Груби пак тврди дека одложувањето не било поврзано со изјавата на Хан, а дека го сторил тоа за да не се дефокусирала јавноста од итните прашања и по неговата процена дека неделава е многу значајна за другите реформски прашања. Моментот во кој се правеше обидот да се протрука законот е погрешен, смета Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки. Сега се бара поголемо единство и соработка меѓу власти и опозицијата и граѓаните, поради процесите важни за земјава што се случуваат на меѓународен план, додава тој.
Овој закон ќе се направи уште поголема поделеност, поготово по етничка линија, а во овој момент тоа е немалку потребно, и затоа мислам дека би ретерираше.
Инаку пратениците минатата недела изгласаа предлог законот за употреба на јазиците да оди на второ читање, а за него до сега се поднесени 90 амандмани, од кои 84 од ВМРО-ДПМН, 4 од СДСМ и 2 од БЕСА.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Идејата за одржување заеднички седници меѓу две влади не е непозната кога станува збор за односите меѓу соседни земји, а ефектот од нив може да биде подобрување на добрососедските односи, коментираат домашните експерти. Тие велат дека овие иницијативи се поздравени од меѓународната заедница, која пак инсистира да бидат решени меѓусебните проблеми. Во пресрет на заедничките владени седници со Бугарија, Србија и Албанија, на оваа тема работеше Владимир Калински.
Идејата за одржување заеднички седници на две влади не е непозната кога станува збор за односите меѓу соседни земји, а ефектот од нив може да биде подобрување на добрососедските односи, но и во однос на постигнување конкретни договори за важни прашања поврзани со нивното функционирање, вели поранишниот амбасадор Благој Зашов. Коментарите доаѓаат во пресрет на заедничката седница меѓу владите на Бугарија и Македонија, која ќе се одржи во Струмица. Исто така најавена е заедничка седница на македонската влада со владата на Албанија, како и со владата на Србија кон крајот на февруари следната година.
Кога сме соседи, има многу прашања кои треба да се регулира. Така да едно е да се направи посета на премиер во една држава, а друго е одржување на заеднички седници на влада. При ова форма на соработка, во исто време покрај официјалните разговори се дава можност и одделните министри да ги разгледат актуелните прашања меѓу двете земји и на тој начин да дадат или конкретни решенија или идеи како во иднина да се решаваат некои заеднички проблеми.
Вели Зашов, тој додава дека овие идеи се поздравени од меѓународната заедница, бидејќи, како што вели, Европската Унија инсистира да бидат решени меѓусебните проблеми, недоразбирања и спорови кои постојат меѓу земјите членки на Европската Унија, но и меѓу земјите кои се кандидати. Според професорот Беким Кадрију од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, овие иницијативи меѓу владите покажуваат знак на добра волја за регионална соработка. Тој вели дека седниците не се само символични и од нив можат да произлезат определени спогодби за конкретни прашања.
Можат да произлегуваат определени конкретни проекти, меѓутоа сепак мислам дека главната цел е да се подобри генерално соработката помеѓу владите, да се покаже една добра волја за евентуални спорови што постојат помеѓу владите, да се седне, да се разговара, да се преговара и да се решат таквите билатерални спорови. И се разбира и поддршката што меѓународната заедница ја дава за интеграцијата на целиот Балкан во Европската Унија, мислам дека и тоа зазема определено место.
Вели Кадрију, од македонската влада информираат дека на првата заедничка седница со владата на Бугарија билатералните документи ќе бидат подпишани врз основа на постигнатите спогодби и врз основа на договорот за пријателство, соработка и добрососедство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Потребни се мерки со кои ќе им се помогне на младите при преминот од училиште на работ, да им се понуди квалитетно вработување, стажирање и пракса со кои тие поуспешно ќе се интегрираат на пазарот на труд. Голем проблем е и иселувањето на младите. Во предлог буџетот за следната година се предвидени над 16 милиони евра за мерки за вработување. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Во земјава има околу 85.000 невработени млади на возраст од 15 до 29 години. Покажуваат податоците на Завода за статистика за вториот квартал годинава. Тоа значи дека 40% од младите се невработени. За околу 130.000 луѓе нема евиденција, односно не се ниту во образовен процес, ниту во евиденцијата на Агенцијата за вработување, ниту во работен однос. Потребна е поголема пракса за учениците и студентите, квалитетно образование, следење на потребите на пазарот на труд, поддршка за младинско предприемништво. Се дел од мерките кои според невладините би помогнале да се намали младинската невработеност.
Квалитетното образование е еден од предусловите за да имаме добри работници кои се конкурентни на пазарот на труд. Во моментов имаме голем број на истражувања кои што покажуваат дека има хиперпродукција на високообразован кадар, додека од друга страна на пазарот на труд се потребни малку поинакви професии. Навистина е потребна сериозна поддршка за предприемништво и иновации, за да може тие сериозно да почнат да се имплементација на собствени бизнес или самовработување.
Вели Александра Филипова од Младинскиот образовен форум. Владата за следната година предвидува повеќе пари за мерки за вработување.
Во предлог буџетот за 2018 година се предвидува скоро 1 милиарда денари за активни мерки за вработување, што е значајно зголемување во однос на просекот од претходните години.
Изјави министерот за финансии Драган Тевдовски. Дел од парите државата ќе им дава на одредено време на млади кои завршиле образование и се подготвени да се обучуваат или трајно да се вработат во земјата. Планирани се и околу 30 милиони евра средства за поддршка на домашни странски компании со кои би се придонело за отварање на нови работни места. Според податоците на Меѓународната организација на трудот, една третина или 35% од невработените во светот се млади. Стапката на младинска невработеност во светот за минатата година изнесувала 13%, додека ова година се очекува благо зголемување на 13,1%.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.